Esmu parakstījis rīkojumu numuru 2, ar kuru aicinu Eviku Siliņas kundzi uzņemties sastādīt ministru kabinetu.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs premjeramatam nominēja vienīgo tam izvirzīto kandidāti, pašreizējo labklājības ministri Eviku Siliņu no Jaunās vienotības. Rinkēvičs pauda pārliecību, ka Siliņa spēs sarunas par koalīcijas izveidi īstenot pietiekami īsā laikā. Neformālās konsultācijās viņš guvis pārliecību, ka Siliņai ir Saeimas vairākuma atbalsts un labas iespējas izveidot iespējami plašāku koalīciju un gūt Jaunās valdības izveidei nepieciešamo atbalstu parlamentā.
Pauda apņēmību strādāt pie tā, lai mūsu valsts attīstības mērķi gan ekonomikā, gan izglītībā, gan drošības stiprināšana būtu maksimāli tuvi arī tam, par ko mēs esam runājuši konsultācijas. Un tāpēc es vēlētos šobrīd novēlēt veiksmi Siliņas kundzē. Tas nav viegls darbs, tas ir diezgan sarežģīts, bet ļoti gribu cerēt, ka līdz septembra vidum arī šis uzdevums sastādīt valdību tiks izpildīts.
Evika Siliņa savukārt uzsvēra, ka šajā procesā viens no atskaites elementiem ir arī valsts prezidenta nosauktais mērķis līdz 2030. Gadam Latvijā panākt vidējo Eiropas Savienības valstu labklājības līmeni. Lai uz to virzītos, būtiska loma ir uzlabojumiem izglītībā, ekonomikā, valsts drošības stiprināšanā un citos jautājumos. Lai runātu par sadarbību, premjera amata kandidāti piektdien uz divpusējām sarunām aicinās Zaļo un Zemnieku savienības, apvienotā saraksta, Nacionālās apvienības un progresīvo pārstāvis. Pēc tam sarunas jau notiks plašākā lokā. Pēc šīm sarunām viņi ļaus potenciālajiem koalīcijas partneriem iekšēji izlemt tālāko rīcību, tāpēc piektdien vēl paziņojumi par ticamāko sadarbības modeli vēl nav gaidāmi. Pašlaik Siliņa atzīst, ka iespējami 2-4 politisko spēku virknējumi – Jaunā vienotība ar Zaļo un Zemnieku savienību, apvienoto sarakstu un vai nu Nacionālo apvienību vai progresīvajiem, taču iespējami arī kompaktāki varianti. Siliņa pauda pārliecību, ka nav laika un arī nepieciešamības sarunu procesu vilkt garumā. Prezidenta nosauktajā termiņā līdz septembra vidum būtu iespējams virzīt balsojumam Saeimā jauno valdības sastāvu.
Es ļoti negribētu, lai mēs pavadām garās sarunās līdz budžeta veidošanai atlikušo termiņu, jo mēs patiešām vasarā esam tikušies, esam konsultējušies, principā ar visām šīm partijām, tā kā nekas tāds būtiski jauns nevarētu arī parādīties. Un es rīt jau plānoju uzsākt tā kā šīs sarunas. Skaidrs, ka budžets 2024. Gadam ir viena no prioritātēm, kas ir šī gada neatliekamajos darbos. No budžetam līdz 15. Oktobrim būtu jānonāk Saeimā, tā kā tas arī ir datums, kas noteikti uzliks savu tempu arī pārējiem partneriem izšķirties, vai viņi ir gatavi nākt strādāt koalīcijā vai nē.
Valsts prezidents valdības veidošanas sarunu progresoru Eviku Siliņu plāno pārnāt nākamās nedēļas vidū. Jānis Kincis, Latvijas radio.